Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikalawang araw ng Setyembre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, 176 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa state ng Victoria. Sa New South Wales naman, isang pasyente ang nagtungo sa emergency department ng Westmead matapos mag-overdose sa ivermectin. At United Nations nagbabala laban sa kaganapan ng famine sa Afghanistan. Habang ilang araw na halalan sa Mayo 2020, inimungkahi sa Pilipinas. Sa mga balita sa wikang Filipino, naitala sa state ng Victoria ang 176 na bagong locally acquired COVID-19 na kaso isang araw matapos sinabi ni Premier Daniel Andrews na inabandonan na nito ang tinatawag na elimination strategy para sa state. Naiugnay ng mga contact tracers ang 83 sa mga bagong kaso sa mga kasalukuyang outbreak. Sinabi ni Premier Andrews na di na posibleng maabot ang zero COVID, ngunit in-extend nito ang lockdown sa Victoria ng may 3 linggo. Ang mga paghihigpit ay mananatili hanggang maabot ng ang 70% ng tinatawag na eligible population na makatanggap ng unang dose ng bakuna contra COVID-19. Sa balita naman sa New South Wales, nag-issue ang otoridad ng babala matapos magtungo sa ospital ang isang COVID-positive na pasyente matapos itong mag-overdose sa anti-parasitic medication at ilang pang mga gamot na sinasabing nakakagamot sa COVID-19 na in-order online. Ayon sa Western Sydney Local Health District, isang taong may COVID-19 ang nagtungo sa emergency department ng Westmead Hospital na nagsusukat nagtatae. Ang sintomas ay bunga ng overdose mula sa gamot na ivermectin at iba pang mga gamot na binili online na binibenta bilang di umano'y gamot sa COVID. Ayon sa hospital toxicologist Narin Gunja, maswerte ang pasyente dito na laso ng husto mula sa pag-inom ng ivermectin, gamot na anti-parasitic para sa mga hayop. Samantala, may ilan ding nagtungo sa ospital matapos silang uminom ng mga nakakalasong gamot o substance na pagnanais na magamot ang COVID-19 tulad ng disinfectant, bleach at alcohol. Sa ibang balita naman, nagbabala ang pangunahing opisyal ng karapatang pantao ng United Nations sa Afghanistan, Ramiz Al-Barakrov, na maaaring makaranas ng lubhang pagkagutom ang karamihan sa mga batang di pa umabot ng 5 taong gulang sa Afghanistan. Ang mga ito anya ay nasa panganib na makaranas ng lubhang malnutrisyon. Ang kaguluhan, tagtuyot at kakulangan anya ng international aid ang naging daan tungo sa isinilarawan ni Ramiz Al-Lakbarov bilang humanitarian catastrophe. Ilang araw matapos tuluyang winakasan ng Estados Unidos ang 20 taong presensya nito sa bansa.
What we have said before is by the end of September, the stocks which World Food Program has in the country will be out of stocks. We will not be able to provide those essential food items because we will be out of stocks. And for us to keep the current demand, we need at least $200 million only for the food sector. At least 1/3 plus of this country's population right now is not sure that that family will have a meal every day or not.
Sa mga kaugnay na balita sa Afghanistan, sinabi naman ng Ministro ng Agnayang Panlabas ng Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, na nasa interes ng ang kapayapaan at stabilidad na manatiling nakikipag-usap at ugnayan ang pandaigdigang komunidad at di abandonahin nito ang Afghanistan kahit pa nangangahulugang makipagnegosasyon sa Taliban. Ani Ginoong Qureshi, kailangang subukin ang mga Taliban.
One option is engagement as opposed to isolation. You know, we've withdrawn, let's wash our hands, we've done our bit, we leave. That's a dangerous option. That's an option of abandonment of Afghan people, of people, I'm talking of the people. That's the mistake that was committed in the 90s. I would urge the international community not to repeat the same mistake again. Test them before trusting them. They've made statements. Let's see if they live up to them.
Yan ang tinig ng ministro ng panlabas ng Pakistan, Shah Mahmood Qureshi. Sa mga balita naman sa Pilipinas, minumungkahi ang pagkakaroon ng ilang araw na halalan sa nalalapit na Mayo 2022, kahit pa nilalayong maabot ng bansa na mabakunahan ang lahat ng mga botante pagsapit ng halalan upang maiwasan anyang pagkakaroon ng tinatawag na super spreader event. Ito ang isa sa mga sinusurit ipinaalam ng National Task Force Against COVID-19 kahapon. Ayon sa Saligang Batas, dapat may sagawa ang araw ng halalan tuwing ikatlo at ika-anim na taon sa ikalawang Lunes ng Mayo. Ayon naman sa NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr., inaaral ng pamahalaan ng pagbuo ng panukalang batas na magbibigay pahintulot na gawin ang halalan sa loob ng isang araw o mahigit sa isang araw. Maaring hatiin ito base sa rehiyon o base sa bawat isla. Kahapon, umabot sa mahigit na 2 milyong kaso ang COVID-19 sa Pilipinas matapos maitala ang panibagong 14,216 na positibong kaso. Mayroon ng 140,949 na tinatawag na active cases. Sa ibang balita naman, muling binatikos ng World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ang pag-roll out ng COVID-19 booster shots sa mga maunlad na bansa sa pagsimula ng United Kingdom at Pransya ng ikatlong dose ng bakuna. Anya, walang dahilan upang mabigyan ng ikatlong dose ang mga malulusog at bakunadong mamamayan.
Some countries are now rolling out booster doses to fully vaccinated people when millions of people around the world have not even received their first dose. That's why I have called for a moratorium on boosters at least until the end of this month to allow those countries that are furthest behind to catch up. Third, doses may be necessary for the most at-risk populations where there is evidence of waning immunity against severe disease and death.
Yan ang tinig ng Director General ng World Health Organization, Dr. Ghebreyesus. Magbibigay ng ikatlong dose ang otoridad pangkalusugan sa United Kingdom sa mga tinatawag na immunocompromised, habang magbibigay naman ang Pransya ng ikatlong dose sa mga may edad 65 taong gulang, higit na 65 taong gulang at may tinatawag na underlying conditions. Inilunsad naman ng World Health Organization ang panibagong pasilidad sa Berlin na maglalayong maihanda ang mundo sa anumang kaganapan ng pandemya sa hinaharap. Sinabi ng German Health Minister Jens Spahn na magiging mabuti ang pagtugon ng pandaigdigang komunidad sa simula noong COVID-19 pandemic kung mayroon sana itong mga binasihang mga datos.
And this effect, the current pandemic could have been mitigated through better data, better analytics, and better decisions on a global level. There could not have been a better location for the hub than Berlin's buzzing tech innovation and startup scene.
Yan ang ministro pangkalusugan ng Germany, Jens Spahn. Ang center ay unang pinaalam noong nakaraang Mayo at naglalayong buuhin at pagsamahin ng mga datos pangkalusugan at kakayahan mula iba't ibang bansa. Ayon naman kay German Chancellor Angela Merkel, napakita ng buong mundo kung anong maaaring maabot nito sa pagtutulungan at umaasa na mga dalubhasa ay tutulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-decode ng coronavirus. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 76 na sentimo o 49.76 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 39 na sentimo o 36.39 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Tokyo Paralympic Games, takdang lumahok ang Pilipinong para swimmer na si Gary Behino sa men's 400 meter freestyle S6 sa Tokyo Aquatic Center. Ang silver medalist noong 2018 Asian Para Games ay takdang lumangoy sa lane 7 sa unang dalawang heat ngayong alas 9 ng umaga sa Tokyo. Ang top 8 qualifier ay uusad patungo sa finals ngayong hapon. Apat na medalya naman ang nakuha ng Australia, kung saan nakamta ni Tim Hodge ang medalyang silver para sa 200-meter individual SM9 medley. Habang si Blake Cochrane, Tiffany Thomas Kane at Thomas Gallagher naman ay nakakuha ng medalyang bronze. Sa tennis, si Dylan Alcott at Heath Davidson ay nakakuha ng medalyang silver sa quad doubles. At sa US Open at natalo ng Australianong si Alexi Popin, si Grigor Dimitrov sa ikatlong round ng US Open. Siyang kaisa-isang Australianong manlalaro sa men's draw at takdang kalabanin si Dan Evans mula Britanya sa darating na Sabado. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, uulan, 14 na degree. Sa Adelaide, ulan sa gabi, 30 degree. Maaraw sa Melbourne at mahangin, 26 na degree. Magiging mahangin naman sa Hobart, ngunit maaraw, 24 na degree. Maaraw din sa Canberra, 23 degree. Gayun din sa Wollongong, 23 degree. Maaraw pa rin sa Sydney, 24 na degree. Gayun din sa Newcastle, 25 degree. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 24 na degree. Maaring umulan sa Cairns, 28 degree. At may isaw dalong pag-ulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.